Okei, jos teillä on raamatut, aukaistaan Luukkaan evankeliumista ensimmäisen lukuun. Luukas ensimmäinen. No siis käyty sanalaskujen kirja loppuun, tai ei loppuun, mutta se ensimmäinen 9 lukua, josta oli 10 erran saarnapaketti. Ja nyt aloitetaan 3 viikon joulusaarna-sarja Luukkaan evankeliumin mukaan. Joulun kertomus, Jeesuksen synnyn kertomus löytyy Matteuksen ja Luukkaan evankeliumista historiallisena ja sitten Johanneksen evankeliumista hyvin teologisena. Markuksen evankeliumista sitä ei löydy. Seuraavat 3 viikkoa me käydään Luukkaan evankeliumin luvusta 1-2 ja katsotaan siitä, mitä Luukas kertoo meille Jeesuksen syntymästä. Joulu on hyvin ristiriitaista aikaa. Jotkut ihmiset tykkää siitä, jotkut ei. Se jakaa ihmisten mielipiteet eri syistä. Joillekin yksinäisille ihmisille se voi olla hyvin masennuksen aikaa, koska joutuu viettämään sen aikaan pimeimmän ajan Suomessa yksin. Joillekin se on äärettömän kiireistä aikaa, kun pitää muistaa, että kaikille, kelle pitää muistaa lahjat. Ja sitten jos jollekin ei muista, niin ajattelee, että se suuttuu ja voi voi voi. Ja sitten pitää vielä aamuna vielä hakea päin jollekin lahja. Jollekin se on iloista perheen aikaa, jossa perhe voi kokoontua monet perheenjäsenet. Minulle joulun traditio muuttui huomattavasti, jollekin minä olen sanonutkin tuossa joku 7 vuotta, kun minä olin Heidin vanhempien luona Yhdysvalloissa. Ja jouluaattona, kello 14, siinä perheellä, jolla oltiin, niin sitten perheen traditioon ei kuulunut kinkku eikä laatikot eikä rosollia. Vaan siinä vaiheessa sitten yksi perheenjäsen sanoi, että mitäsköhän me syötäs. Ja ihan totisella maailmalla sanoi, että syödäänkö vaikka frozen pizza, joka tuolla löytyy tuolta pakastimesta. Että syödäänkö vaikka pizzaa nyt jouluaattona. Ja kaikki innostuivat siitä ajatuksesta. Ja sitten toinen perheenjäsen, joka oli juuri tullut töissä, sanoi, että ja hän hoitoi vielä susia tuolta kaupasta. Pizzaa ja susia jouluaattona. Silloin mulle tuli äitiä ikävä. Mutta se vaikutti myös että ymmärtämään, että oikeastaan neillä ei ole merkitystä niillä traditioilla. Joillekin toisilla traditioilla on enemmän merkitystä. Marilyn Manson sanoi joulusta, jotkut teistä tietää hyvin poleminen, että minä vihaan joulua. Minä tykkäisin käydä eri paikoissa ja vaihtaa sen Jeesus-vauvan kuvan ja pistää sinne ison kinkun sinne seimeen. No meillä eri ihmisillä on eri joulun traditiot. Mutta nyt me katsotaan sitä traditiota, joka on kestävä traditio. Traditio ei ole aina huono asia. Traditio on perinne, joka pulppuaa jostakin. Ja nyt me katsotaan joulun traditiota Raamatun mukaan. Ensimmäinen luku. 26. jae. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle Daavidin suvusta. Neitsyen nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Mutta Maria hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin hänen isänsä valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei ole loppua olemaan. Niin Maria sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä? Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttoman Jumalan pojaksi. Ja katso sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on 6. kuukausi hänelle, jota sanottiin hedelmättömäksi. Sillä Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Silloin Maria sanoi, katso, minä olen Herran palvelija, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Ja enkeli lähti hänen tyköänsä. Isä, me ollaan riippuvaisia yksin sinusta, sinun hengestä, avaamaan sinun sanaa meidän sydämiimme, vaikuttamaan se niin, että se joko herättää jonkun henkiin, joku virvoittaa jonkun, osoittaa synnin ja näyttää Kristuksen suuremmuuden kaikissa asioissa. Joten anna minulle uskollisuutta sinun sanalle ja valaiskoon pyhä henki ja tehköön työssä meissä kaikissa. Kristuksen nimessä. Aamen. Siis tämä teksti, mikä me luettiin, on sen jälkeen, kun enkeli, sama enkeli, on jo ilmoittautunut Sakarialle ja Elisabetille, tai Sakarialle, että Sakarias ja Elisabet tulee saamaan lapsen, josta tulee siis Johannes Kastaja. Ja nyt Gabriel, enkeli, sitten ilmestyy Marialle. Maria oli siis kihloissa Joosefin kanssa. Usein me ajatellaan Mariaa tässä vaiheessa semmoisena 20-kymppisenä, meidän Maria-ikäisenä suurin piirtein nuorena naisena. Tämä ei pidä paikkaansa. Hän todennäköisesti olisi ollut 12-13-vuotias teinityttö, joka oli siis kihloissa Joosefin kanssa. Jossa kihlatus tarkoitti sitä, että he ei ole vielä harrastaneet seksiä toisensa kanssa, mutta he olivat lupautuneet toisilleen. Ja Joosef, joka oli siis Daavidin sukua, hän oli kihloissa Daavidin, Joosefin kanssa. Ja enkeli ilmestyi nimenomaan Marialle. Ja Maria, jota sanotaan, oli neitsyt. Tämä sana myös tarkoittaa nuorta naista ja tulee sieltä Jesajan kirjasta. Neitsestä syntyminen on varsinkin suomalaisessa kristillisessä maailmassa hyvin poleminen ja ristiriitainen asia. Petri Merenlahti, tutkija Helsingin yliopistosta, evankeliumien tutkista, sanoo, hän ei pidä Jeesuksen neitsestä syntymistä historiallisena, mutta samaan aikaan sanoo, että sitä pitää ja voidaan julistaa kirkossa. Hän siis erottaa historiallisen totuuden ja kirkon todistuksen toisistaan. Suomalaisista kysyttiin 10 vuotta sitten, uskovatko he sen neitsyistä syntymiseen, Jeesuksen neitsyistä syntymiseen. 34% sanoi todennäköisesti kyllä ja loput ei. Larry King, jotkut teistä on jotkut nähnyt sen, yhdysvaltalaisen kuuluisen, joka tekee näitä haastatteluja joka ilta, ja näitä Suomessakin joskus näkyy myöhemmin. Häneltä kysyttiin, että mikä olisi yksi henkilö, jota hän haluaisi haastatella. Hän sanoi Jeesus. Ja sitten yksi kysymys, joka kysyttiin, niin Larry King haluaisi kysyä sen, olitko sinä neitsestä syntynyt, koska se määrittäisi Larry Kingille koko historian. Onko siis Marian neitsestä syntyminen, siis Jeesuksen neitsestä syntyminen, niin kuin Luukkaan evankeliumi ja Matteuksen evankeliumi ilmoittaa, tärkeä? Toisin kuin Petri Merenlahti sanoi, että kirkko voi sitä julistaa, mutta vaikka se ei olisi historiallisesti totta, minä väitän toisinpäin. Se on elintärkeä kristilliselle uskolle 2 tästä. Ensinnäkin, jos näin Raamattu sanoo, ja toiseksi Maria ei olisi ollut puhdas neitsyt, se teki siis ensinnäkin Mariasta epäpuhtaan ja seksuaalisesti näissä piireissä kivitettävän arvoisin naisen. Koska jokainen, joka harrasti seksiä ennen avioliitossa, vanhan testamentin mukaan heidät vietiin ja heidät kivitettiin julkisesti. Ja hän olisi itse asiassa valehdellut tässä todistuksessa. Ja toiseksi, Maria ei ollut vielä ollut raskaana siinä vaiheessa, kun Gabriel ilmestyi hänelle. Jumala sai tämän raskauden aikaan Mariassa ilman miestä, ilman seksuaalista kanssakäymistä. Siis tämä on ihme, joka historian tutkimuksessa ihmeitä on todella vaikea historiallisesti näyttää historian tutkimuksessa, koska ne ovat ihmeitä. Ne eivät ole luonnollisia. Jos neitsestä syntyminen kielletään, Mariasta tehdään huono nainen, Jeesus ei ole siinyt pyhästä hengestä, jolloin hän ei ole Jumalan poika, ja koko evankeliumin todistus on kyseenalainen. Raamatun todistus kahden evankeliumin suulla on vahva. Jeesus syntyi neitseestä Mariasta. Ja se on tärkeä. Meidän kristillinen oppimme perustuu Jeesuksen historiallisiin tosiasioihin. Ei vaan dogmaattisiin kirkon lausuntoihin. Paavali sanoi ensimmäisessä korinttolaiskirjassa, jos Kristus ei kuollut ja noussut ylös kuolleista historiallisesti, meidän uskomme on ihan turhaa. Meidän uskomme perustuu historiallisiin tosiasioihin, ei vaan dogmaattisiin lausuntoihin, vaan historiallisiin tosiasioihin, joista nousevat nämä opinkohdat. Tullessaan sisälle, jae 28, hänen tykönsä enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta, mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Jumala olisi valinnut valita kenet tahansa tähän tehtävään, tähän rooliin. Jostain aivoituksen syystä hän valitsi Marian, josta me emme tiedä. Mutta Gabriel tulee ja sanoo, että sinä olet saanut armon. Jumala valitsi Marian tähän rooliin. Ja armo aina eliminoi kaikenlaisen kerskauksen pois, niin se eliminoi Mariankin elämästä, niin kuin me nähdään ensi viikolla, miten hän vastaa tähän kaikkeen, miten hän rupeaa siunaamaan ja rukoilemaan. Kun ihminen saa armon, oli se pelastuksen armon nähdä Kristus ovista synneistä ja helvetistä, tai armon elää tässä päivässä tai armon tehdä jotakin. Hän ei enää kerskaa itsestään, vaan hän kerskaa Jeesuksesta. Armon käsitykseen kuuluu se, että se antaa kunnian Jumalalle ja se poistaa kaikenlaisen oman vanhurskauden ja kerskauksen. Näin tapahtui Marialle tässä Jeesuksen syntymiskertomuksessa. Ja sitten tähän perikoopin tai tähän tekstin tärkeimpään kohtaan. Kuka on Marian poika, joka tuo pelastuksen? Kristillinen kirkko näiden ensimmäisen vuosisadan jälkeen, kun ne lukivat näitä Jeesuksen kertomuksia, he yrittävät pistää paperille, kuka tämä Jeesus sitten oikein on. Ja sitten syntyi skismoja, jossa sanottiin, että no ei Jeesus oikeasti. Kirkon sisällä nouseva skisma ensimmäinen oli itse asiassa, että Jeesus ei oikeasti ollut ihminen. Hän oli vaan joku tämmöinen henkiolento. Ja tästä löytyi ensimmäinen harhaoppi gnostilaisuus. Ja sitä varten sitten seurakunnan uskovat tulivat kokoon eri puolelta, vähän Aasiaa ja Roomaa ja Egyptiä, ja sanoi, että ei, Jeesus oli historiallinen ihminen. Hän oli 100-prosenttisesti ihminen. Ja sitä kautta sitten 300 ja 400 vuoden kirkolliskokoukset ovat julistaneet, että Jeesus on 100-prosenttisesti ihminen ja 100-prosenttisesti Jumala. Ja se nähdään tässä tekstissä itse asiassa. Tämä lapsi, joka syntyi Marialle, jonka Gabriel ilmoitti, on siis ihmislapsi. Hän on 100-prosenttisesti ihminen, syntynyt ihmisestä. Ja tämä kertomus on hyvin samanlainen, jos katsotte kotona tänään, niin kun Gabriel ilmestyi Sakarialle ja sitten Sakarias ja Elisabet saavat lapsen Johanneksi. Tämä kertomus on hyvin samanlainen. Ja tämä osoittaa, että Jeesus on täydellinen ihminen. Hän on ihminen. Jeesus ei ole mikään myytti, eikä legenda tai idea tai kertomus, mutta hän on historiallinen mies. Hän on käynyt syönyt niin kuin me, hän on juonut niin kuin me, hän on käynyt vessassa niin kuin me. Hän on syleksinyt maahan niin kuin me. Hän on stressaantunut. Hän oli iloinen niin kuin me ollaan iloisia. Hän oli surullinen, hän itki. Hän kertoi kertomuksia, jotkut oli hyvin hauskoja. Hän kävi juhlissa, piti juhlipäivästä. Hän oli satiirin ja ironian mestari. Joskus hän piikitteli tällä satiirilla niitä ihmisiä, jotka ottivat itsensä liian vakavasti, nimenomaan uskonnollisia ihmisiä. Hän oli ihminen. Hän joutui saatanan kiusoiteltavaksi samalla tavalla kuin me. Hän oli asunnoton, köyhä. Häntä kohdeltiin erittäin huonosti fyysisesti. Häntä pahoinpideltiin, häntä hakattiin. Hän koki yksinäisyyttä, surua, väsymystä. Jeesuksen perhe jätti hänet. Ei nyt olla enää välillä jotain tekemistä. Hän luuli, että hän oli outo. Jeesuksesta valui verta. Ja Jeesus kuoli. Jeesus oli historiallinen ihminen. Niille meistä, jotka ovat väsyneitä tai toivottomia tai burnoutissa, hyväksikäytettyjä, kiusauksissa, vihattuja, Jeesuksen ihmisyyden tummimmat hetket ovat hyvin rohkaisevia. Jeesus oli samalla tavalla ihminen kuin sinä ja minä, paitsi hän ei ikinä tehnyt syntiä. Hebrealais 2.7 sanoo, hänen piti kaikessa tulevan veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias, uskonnollinen, ylimmäinen pappi tehtävässään Jumalan edessä sovittaakseen kansan synnit. Vain ihminen voi sovittaa ihmisen synnit. Jeesus, Jumalan täytyy tulla ihmiseksi. Inkarnaatiohan tarkoittaa sitä. In carnes. Eli lihassa. Carnes on latina, joka tulee lihassa. Inkarnaatio tarkoittaa, Jumala tulee lihaksi, täydelliseksi ihmiseksi. Jota me emme voi ikinä oikein käsittää. Miten se voi olla mahdollista, että Jumala tulee ihmiseksi? Hänen täytyy tulla ihmiseksi sen takia, että hän voi uhrata täydellisen uhrin minun puolesta ja niiden puolesta, jotka luottavat häneen. Hebrealais 4.15 sanoo, ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Me ollaan kiusauksissa. Kuka teistä on ollut tänään kiusauksissa? Ja me lankeamme kiusauksiin. Jotkut meistä on langennut tänään kiusauksiin. Kristus oli kiusauksissa niin kuin me. Hän ei langennut. Me olemme olleet nälkäisiä joskus nälässä. Meitä on joskus syytetty. Ja sen takia me on katkeroidut. Kuka teistä on joskus katkeroitunut? Jeesusta syytettiin, mutta hän ei ikinä katkeroitunut. Meitä vastaan on joskus puhuttu väärin. Ja me on katkeroiduttu siitä. Me on maksettu samalla mitalla takaisin. Jeesusta vastaan puhuttiin väärin. Hän ei maksanut samalla mitalla tahalla. Ristillä hän sanoo, kaikkien sen jälkeen, miten häntä hakattiin, häntä haukuttiin, Jumala, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Meillä on taipumus ottaa ohjat omiin käsiin ja unohtaa Jumala. Kristus ei ikinä ottanut ohjia omiin käsiinsä, vaan hän alistui kaikissa Jumalan alle. Eikä ikinä unohtanut Jumalaa. Meille on taipumus katsoa maailmaan, joka tarjoaa parempia ja tyydyttävämpiä asioita kuin Jumala. Kristus eli täydellisen elämän maailmassa ja löysi suurimman tyydytyksensä isästään, jonka luokse hän päivästä aamusta, joka päivittää aamuttain, hän meni rukoukseen. Jeesus oli täydellisesti ihminen, täydellisesti niin kuin me, ihminen niin kuin me, paitsi ilman syntiä. Athanius, kirkkoisä, sanoo, hän Jeesus tuli siksi, jota me olemme, jotta hän voisi tehdä meidät siksi, kuka hän on. Kristillisen toivo, että viimeisenä päivänä ne, jotka luottavat Kristukseen, muutetaan silmän räpäyksessä Kristuksen kaltaiseksi ihmiseksi, täydelliseksi ihmiseksi uudessa luonnossa. Joten Kristus Jeesus on täydellinen ihminen, joka sikisi Mariasta. Mutta Uuden testamentin julistama jumalakuva on tietyllä tavalla paradoksaalinen, koska Jumala on yhtä aikaa tuonpuoleinen ja yhtä aikaa läsnä. Hän on yhtä aikaa, Jumala on muuttumaton ja yhtä aikaa muuttuvainen. Yhtä aikaa, niin kuin me laulettiin, kaikkeuden luoja ja yhtä aikaa ristillä kärsivä ihminen. On jännite, paradoksi, mysteeri, jota seurakunta on yrittänyt ratkaista vuosisatoja. Miten voi olla, että tämä yhtä aikaa Jeesuksessa oleva ihminen on myös Jumala? Ja meillä on taipumus, riippuen eri kontekstista, seurakunnasta, kirkkokunnasta, joko painottaa Jeesuksen ihmisyyttä tai Jeesuksen jumaluutta. Ne, jotka painottavat Jeesuksen ihmisyyttä ja unohtavat jumaluuden, ovat tämän päivän Jehovan todistajia, jotka ovat menneet niin pitkälle, että he ovat oikeasti harhaoppisia. Heille Jeesus on ihminen. Ja hän on täydellinen ihminen, mutta hän on luotu ihminen. Toisin kuin Uusi testamentti todistaa, että hän on aina ollut. Ei ole ollut ikinä aikaa, jona hän ei olisi ollut. Hän on aina ollut olemassa. Joten tästä tekstistä 5 kohtaa, jolla Gabriel ilmoittaa Jeesuksesta, kuinka hän on itse asiassa jumalallinen. Jakeesta 31. Katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. No, Jeesus oli hyvin tyypillinen nimi ensimmäisellä vuosisadalla. Tulee siis Joshua. Sanasta, hebrealaisesta kielisestä sanasta, joka tarkoittaa, että Jumala pelastaa tai vapauttaa. Mutta se oli hyvin tyypillinen nimi, koska monet halusivat nimetä lapsensa semmoisella nimellä. Niin kuin me on nimetty kaikki meidän lapsemme raamatulliseksi nimeksi. Monet juutalaiset halusivat nimittää lapsensa vanhan testamentin nimeen. Mutta Gabriel antaa täällä käskyn, että sinun täytyy nimetä tämä lapsi Jeesua, Jumala pelastaa, joka on merkki siitä, kuka Jeesus on. Hän pelastaa ihmiset synnistä. Toinen kohta, mitä hän sanoo, jae 32. Hän on oleva suuri. Nyt jos me katsottaisiin tuota, että mitä tämä Gabriel ilmoitti Johannes Kastajan syntymästä. Hän ei sano, että Johannes Kastaja oleva tällä tavalla suuri, vaan Johannes Kastajan tehtävä oli näyttää tietä Jeesukselle. Hän oli osoittaja, ei osoitettava. Se on sen jokaisen luodun ihmisen tehtävä on osoittaa Kristusta. Johannes Kastaja on sitä esimerkki. Johannes Kastajan tehtävä oli osoittaa Kristusta. Verrattuna Jeesus on se osoitettava. Suuri. Hän on suuri. Kuka meistä tykkää joskus mennä katsomaan jotain, jos tietää, että joku suuri urheilija tai lentopalloilija tai jääkiekon pelaaja pelaa jossakin. Mä tykkään käydä katsomassa lentopallopelejä, jos siellä on huippu. Esimerkiksi jos Brasilia pelaa, mä tykkään mennä katsomaan, koska siellä on suuri urheilija. Jos ihmiset menee katsomaan, jos poliitikko tulee joskus selloin ja sanoo, että hän pitää jossakin tuossa nyt jonkun luennon jostakin. Ihmiset tulee sinne, se on suuri poliitikko tai suurmiehistä puhutaan. Tai joku muusikko. Mä ajatellaan, että se on suuri muusikko, se osaa tosi hyvin tehdä jotain musiikkia. Ja me mennään katsomaan tämmöistä, ihailemaan tämmöistä ihmistä. Kristus on tehnyt nämä ihmiset, jotka ovat suuria. Kristus on suurempi kuin suurin ihminen. Kristus voi tehdä 1000 kertaa paremmin kuin mikään ihminen, jota me ihaillaan. Se on tämän pointti. Yksi asia, jota minä tykkään tehdä, on kuunnella suurten saarnaajien saarnoja. Tai katsella ja kuunnella saarnaajien saarnoja. Tai lukea heidän tekstejään, jos he ovat 1700- tai 1800-luvulta. Ja minä joskus unohdan, että ne saarnaajat ovat luotuja ja he vain osoittavat luojaansa Jeesusta Kristusta, joka on paljon suurempi. Joten Kristus on suuri, se on Gabrielin ilmoitus Marialle. Ja me kaikki olemme vain hänen osoittajiaan sen jälkeen, kun me olemme luottaneet hänen. Se on meidän tehtävämme. Elämämme osoittaa, että Jeesus on suuri. Meidät on luotu siihen tehtävään. Kun minä katson Tommia, Tommi on luotu siihen tehtävään, että hänen elämänsä säteilee, että Jeesus on suuri. Sitä me tehdään taivaassa. Me heijastamme Kristuksen suuruutta. Kolmantena, hän sanoo, hän on oleva suuri, hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi. On totta, että Luukas tai Jeesus myöhemmin 6.35 kaikkia opetuslapsia kutsutaan myös korkeimman pojiksi tai lapsiksi pienellä p:llä. Kun ihminen luottaa Kristukseen, hän tulee Jumalan lapseksi, Jumalan pojaksi tai tyttäreksi. Mutta tähän liittyy erityinen asema olla Jumalan poika, korkeimman poika, niin kuin myös jakeessa 35 sanotaan. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttamaan Jumalan poikaksi. Jeesus on asemaltaan Jumalan poika iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen. Se poika ei tässä kuvannut, että hän olisi syntynyt, että häntä ei joskus ollut olemassa. Se kuvaa tässä asemaa. Hänen asemansa suhteessa Jumalaan on poika. Hänen asemansa suhteessa Isä Jumalaan on poika iankaikkisesti. Siksi hän alistuu Isä Jumalalle ja yhtä aikaa hän on samaa essentia, samaa olemusta. Hän on samaa olemusta, mutta eri rooli. Hänen roolinsa on alistua, mitä Jumala käskee tehdä. Ja samaan aikaan hän on sama arvoinen. Jumalassa itsessä löytyy tämä olemus, josta kohoaa myös perheen ja seurakunnan olemus, luotuinen. Joten tämä Jumalan poika on samaa olemusta isän kanssa. Ja neljäntenä, jakeessa 33-32. Herra Jumala antaa hänelle Daavidin hänen isänsä valtaistuimeen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti. Jeesus on luvattu Daavidin seuraaja, joka profetoitiin toisen Samuel kirjassa 7.14, jossa Daavidin poika Salomonin sukujuurta tulee olemaan Israelin kuningas. Ja sen takia Joosef, joka oli Daavidin sukua, niin kuin me luettiin jakeesta 27, Jeesus on täyttänyt tälle profetialle. Jeesus on Jaakobin huoneen kuningas. Ja jos katsotte 2.32, hän ei ole vaan kuningas Israelille, vaan 2.33 sanoo, että jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähden valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, kirkkaudeksi kansallisi Israelille. Jeesuksessa kaikki kansakunnat, noin 10 000 maailmassa, ethnei, pantate ethnei, tulevat pelastumaan. Jeesus ei tule takaisin ennen kuin jokaisesta ihmisryhmästä on ihmisiä pelastunut ja siellä on seurakunta. Se on lupaus. Kaikki tulevat palvomaan häntä. Niin meilläkin on etuoikeus sen tähden olla mukana lähettiemme elontyössä. Juuri semmoisen ihmisryhmän parissa, jossa ei vielä ole kunnollista seurakuntaa. Se on koko lähetystyön idea. Jokaisen ihmisen, jokaisen seurakunnan on etuoikeus olla mukana siinä. Jeesus on kaikkien kansojen pelastava. Ei tarkoita kaikkien ihmisten, vaan kaikista kansakunnista tulee olemaan Jeesuksen. Eli ihmiset ovat kokoontuneet tämmöisissä tai korkeassa kirkossa tai olohuoneessa vuosisatoja julistaen Kristuksen nimeä. Ja se tulee tapahtumaan niin kauan. Ja sen takia lähetystyö on mielekästä. Ja se on totta kai Jeesuksen viimeinen käsky, niin kuin Matteuksen evankeliumissa. Ja viidentenä, hän on iankaikkinen valtakunnan kuningas. Iankaikkinen. Hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti. Hänen valtakunnallansa ei ole loppua olemaan. Jesaja 9.6 sanoo, Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella. Hänen valtakunnallansa se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Mitä tämä lupaus tarkoittaa? Jeesus hallitsee omia luotuja ihmisiään 6.12.2009 kello 17. Hän hallitsee niin Karolusta, niin Däniä, niin Kostellia, niin Tarja Halosta, niin Suomen kansaa, kuin Barack Obamaa tai Herman von Rumpuita ja EUta. Kysymys kuuluu, kuka kumartuu hänen edessään? Hän on hallitsija. Hän pitää puikot kohdalla. Ja tulee olemaan päivä, Filippiläis 2 sanoo, jolloin jokainen polvi tulee notkistumaan hänen edestään. Jokainen. Se sanoo taivaassa, maan päällä ja maan alla. Tarkoittaa, että jokainen kuolleet herätetään eloon. Ne, jotka on elossa, tulee notkistumaan. Ja jokainen enkeli tulee palvomaan. Kristus on Herra. Ja siihen Jeesus kutsuu jokaista ihmistä parannukseen omista epäjumalista ja luottamaan Kristukseen. Niin hän aloitti oman seurakuntatyönsä, luottamaan Kristuksen sovitustyöhön ja hänen ylösnousemukseen. Hän tulee takaisin ja hän on Herra. Hän on iankaikkisesti Herra. Ja viimeisenä, hän on pyhä. Maria sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua? En minä miehestä mitään tiedä. Virallinen käännös tästä voisi sanoa, minä en tunne miestä. Se käyttää sitä verbiä kinosko. En minä tunne intimiteettisesti miestä, joka tarkoitti seksuaalista yhteistä. Minä en ole ikinä ollut miehen kanssa. Miten se voi olla mahdollista, että tämmöinen poika syntyy? Enkeli vastasi, Pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan pojaksi. Se pyhä, mikä syntyy. Pyhästä hengestä syntyy pyhä. Huomaatko tässä muuten kolminaisuus? Jumalan enkeli ilmoittaa Jumalan Jumala, Isä Jumala, poika syntyy pyhästä hengestä. Kolminaisuusoppi on mahdoton ymmärtää. Yksi Jumala, kolme persoonaa. Ja se on teksteissä läsnä koko ajan. Niin se on tässäkin, ihan kahdessa kolmessa jakeessa. Kaikki ovat läsnä. Yksi Jumala, kolme persoonaa. Ja pyhän hengen tehtävä on kirkastaa Kristusta. Sitä hän tekee. Tässä hän synnyttää Kristuksen, pyhä henki. Ja sen tähden Jumala, Jeesus, on sataprosenttisesti Jumala, koska hän on syntynyt pyhästä hengestä. Jumala sai aikaan poikansa inkarnaation henkensä kautta. Jeesus on täysin erotettu pyhä Jumalalle syntymästä asti ja sitä ennen. Ja ihmisenä ja täydellisesti Jumalahan hänen inkarnaatiossa, koska takana on henki. Miksi Jeesus kykeni elämään täydellisen elämän, koska hänellä on täydellinen jumaluus ja yhtäkkiä samaan aikaan ihmisyys. Toisin kuin me. Me emme ole siis jumalia, me ollaan luotuja. Ja meistä jokainen on syntiin lankeamuksen seurauksena täydellisesti turmeltunut jo alusta saakka. Kun katsoo pienen 3-vuotiaan, 2-vuotiaan elämää, hänestä huomaa halun palvoa jotakin. Ja surullisekseen isä katsoo, että hän palvoo itseään. Hän etsii omalla itsekkyydellään enemmän omaa hyvää kuin veljensä hyvää. Ja ihminen, kun jätsetään itsekseen semmoinen, niin hän ei tee mitään muuta kuin palvoo epäjumalia. Meistä kaikki on tämän kirouksen alla, tämän synnillisyyden alla, jo pienestä lähtien. Se on totta, että meitä on käytetty väärin, meillä on lapsuuden traumoja, koska vanhemmat ei ole kohdellut meitä oikein. Ja joskus me ajatellaan, että meidän elämämme on sen takia paha, koska meitä on kohdeltu väärin pienenä. No se on osittain totta, koska ne vanhemmillakin on. Ne on syntisiä. Mutta ennen kuin ihminen ymmärtää, että minä olen vastuussa omista elämästään. Minä olen vastaasta minun omista synneistään. Minä olen vastuussa. Siis yhtä aikaa minä olen turmelluksen synnin alla voimaton. Ja yhtä äkkiä minä olen niistä vastuussa. Minä en ymmärrä tätä paradoksia, mutta se on totta. Minä olen vastuussa jostakin, minä en kykene kuin pahaan. Ja samalla tavalla kuin pyhä henki synnytti Kristuksen, Johannes 3 sanoo, pyhä henki, missä hän tuulee, hän synnyttää ihmisiä uudesti eloon. Pieneksi Jumalan pojaksi ja tyttäreksi. Hän synnyttää, jossa meillä on jo voima sanoa ei synnille. Mutta koska Kristus sikisi pyhästä hengestä, hän on jumalallinen. Sen tähden Nikeän uskontunnustus 325 sanoo näin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kuunnelkaa, Isään kaikki valtiaseen, kaikkien näkyvien ja näkymättömien luojaan, ja yhteen Herraan Jeesukseen, Jumalan poikaan, Isästä syntynyt, ainoa syntyinen, Isän olemuksesta, Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta, tosi Jumala tosi Jumalasta. Syntynyt ei tehty, joka on Isän kanssa yhtä olemusta, jonka kautta kaikki ovat tehdyt, jotka ovat taivaassa ja maan päällä. Joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas, tuli lihaan, tuli ihmiseksi, kärsi ja nousi 3:ntena päivänä, astui ylös taivaasiin ja on tuleva tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Jonathan Edwards, amerikkalainen pastori 1700-1800-luvulta saarnassaan, johon mä lopetan, sanoo, Kristuksessa Jeesuksessa on erilaisten ylväiden ominaisuuksien ihailtava yhdistyminen. Kuuntele, mitä hän sanoo. Tämä haastaa meidän aivot. Kuuntele. Kristuksen persoonassa kohtavat ääretön kirkkaus ja alhaisin vaatimattomuus. Kristuksen persoonassa kohtaavat ääretön majesteettisuus ja sävyisyys. Kristuksessa kohtaavat sekä syvin kunnioitus Jumalaa kohtaan ja yhdenvertaisuus Jumalan kanssa. Kristuksen persoonassa yhdistyvät ääretön hyvyyden arvollisuus ja suurin kärsivällisyys pahuuden kärsimysten kesken. Kristuksen persoonassa yhdistyvät käsittämätön kuuliaisuuden henki ylimmän taivaan ja maan herruuden kanssa. Kristuksen persoonassa yhdistyvät ehdoton suvereenisuus ja täydellinen alistuminen. Ja viimeisenä hän sanoo, Kristuksessa kohtaavat omavaraisuus ja täysi uskoutuminen Jumalalle ja riippuvaisuus Jumalasta, mikä taas on yksin Kristuksen persoonallinen ominainen risteytymä. Kristuksessa. Monet meistä ajattelee, että se on minun moraalisten ansioiden tuotos, että me päästään taivaaseen. Ei, se on Kristuksessa. Miten Maria tähän vastasi? Jae 37 ja 38. Maria sanoi, katso, minä olen Herran palvelija. Tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Voimme luottaa tänään Herran Kristukseen, hänen isänsä ja Pyhän Henkeen ja heittäytyä Pyhän Hengen mukaan. Sano, niin kuin Marialle, mitä sinä haluat minun tekemään minun elämässä? Mihin sinä haluat ja milloin sinä haluat? Ja Marian vastaus ensi viikolla on aivan uskomaton. Hän ei ollut hyvin helpossa tilanteessa. Me ajatellaan tätä hyvin silleen mystisesti, koska meillä on katolilainen perinne, joka elevoi. Maria on erittäin vaikeassa asiassa. Ja hän vastaa, minä olen sinun palvelija. Tapahtukoon sinun sanasi minun elämässä. Me tarvitsemme Kristusta, me rakastamme Kristusta, me palvomme Kristusta ja Maria ja me alistumme Kristukseen. Kristus on suuri, hän on Jumalan poika, hän on iankaikkinen kuningas, hän on Pyhän Henki, Pyhän Hengen tuotos pyhä. Minä rukoilen, että Pyhä Henki valtaa meidät niin, että meidän intohimoksi tulee Kristus, koska sitä Henki tekee. Isä, on mahdoton ymmärtää sinun poikasi olemusta. Täydellinen meidän puolesta ja silti täydellinen sinä. Täydellinen ihminen ja täydellinen Jumala. Kiitos, että hänessä meillä on pelastus ja hänen sinun kasvoja me saamme katsella iankaikkisuuden, koska sinä olet iankaikkinen kuningas. Kristuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa rukoillaan. Aamen.